Milí posluchači, asi jste si taky všimli, že venku je zase pořádné vedro. Výrazně teplejších dnů v Česku přibývá. Mluvíme konkrétně o dnech, kdy je alespoň o 5 stupňů více, než je v daný den běžné.
Zatímco v 60. až 80. letech bylo v Česku takových dní asi 40 ročně. Od 80. let do konce století už to bylo 60 ročně. A mezi lety 2001 a 2020 už téměř 80 ročně.
V rámci briefingu pro novináře ohledně vln veder, který nedávno organizovala Fakta o klimatu, jsme oslovili 4 odborníky z různých oborů, aby nám vysvětlili nejen to, jak vlny veder vznikají, ale také jaká zdravotní rizika vlny veder způsobují.
Ptali jsme se také na to, jak dlouho dopředu dokážou meteorologové vedra předpovídat. A řeč byla i o tom, jakým způsobem vlny veder souvisí se změnou klimatu a jak tuto souvislost vědci zkoumají.
Jako první jsme se bavili s Tomášem Šepkem z organizace Lékaři bez hranic, který má zkušenosti s misí v afrických zemích, ve kterých se vlny veder ve zdravotnictví projevují velmi výrazně. My se ovšem zaměříme lokálně, a to na zdravotní rizika a doporučení během veder v Česku.
Tak dlouhodobě se ve studiích prokazuje, že vedro má neblahé účinky na zdraví organismu, a to nejenom na zdravé lidi, které může vlastně postihnout od nějakých křečí přes dehydrataci, vyčerpání až po úpal, tak zejména nemocné a například studie vědecké proběhly už na území České republiky, které zmiňují třeba kardiovaskulární onemocnění a vlastně zvýšenou teplotu, respektive vlny veder a jejich negativní účinek na lidi, které onemocněním srdce trpí. Takže dopad to má, zkoumá se to.
O jakých vlnách veder mluvíme, když mluvíme o tom, že už to opravdu se jedná o nějaký jako nepříjemný jako zdravotní dopady, tak je to prostě běžné léto nebo už na nějakou teplotní hranici, nebo kdy vlastně vy jako lékaři, jestli můžete tam mluvit takhle v plurálu, už považujete vlnu veder třeba za nebezpečnou? Nebo?
Nebezpečné je to teplo v momentě, kdy to způsobuje právě nějaké zdravotní komplikace. Úpal můžete dostat i v momentě, kdy prostě vám připadá, že léto probíhá normálně v pořádku a je to takzvané normální léto. To znamená, tohle je trošku složitější. Tu hranici určit, nicméně teploty nepochybně nad 35 stupňů výše už jsou nebezpečné obecně v populaci pro všechny a zejména pro ty, kteří už do toho vstupují s nějakým handicapem. Ať jsou to zdravé malé děti nebo seniori a pak, jak jsem říkal, lidé, kteří mají třeba onemocnění srdce, dýchací onemocnění, lidé, kteří pracují venku a nebo v provozech, které nemají klimatizaci a tak dále, těch rizikových skupin je tam více.
Jak se vlastně lidské tělo jako s vedrem vypořádává? Protože to, když je horko, tak se potíme, tím se ochlazujeme, tak jestli byste mohl trošku krátce popsat, jak to vlastně funguje a kdy to už třeba nestačí?
Rozhodně se s ním vypořádává mnohem hůře než se zimou. Bude to jedna z mých otázek na přítomné novináře, protože se zimou se vždycky vypořádáte tak, že se můžete oblíkat. Ale v momentě, kdy slíknete poslední vrstvu, pak už vám zbývá kůže a dál už to nejde. A pokud prostě lidský organismus není schopný to uchladit, kdy jedna z nejefektivnějších metod, jak vlastně chladit lidské tělo, je odpařováním, tím, že se potíme, tak v ten moment začíná problém, protože organismus se začíná přehřívat a s tím souvisí všechna ta onemocnění, respektive zdravotní rizika, o kterých jsme mluvili a budeme mluvit.
To teplo samo o sobě jako je jeden faktor, ale když se spojí třeba s vysokou vlhkostí vzduchu, což třeba v České republice asi za stolik nehrozí, ale třeba v jiných částech světa, typu v Indii, tak je to velký problém. Mohlo byste trošku okomentovat, jakoby jaké další faktory můžou tu vlnu veder vlastně ještě zhoršit z hlediska těch dopadů na lidský organismus?
Já možná než souvislost třeba mezi teplotou a vlhkostí bych zmínil, že to je komplexní problém. Může to být prostě už jenom taková věc, že máte přesně, jak jste zmínil, oblasti, kde na takovou věc, jako jsou vlny vedra, nemohou být připraveni, protože se bavíme třeba o chudých zemích, zemích rozvojových, kde vlastně nemají technické prostředky, finance na to, aby dokázali takovýmhle věcem čelit. A pak to samozřejmě má dalekosáhlé dopady nejen na zdraví konkrétního jedince, ale vlastně na třeba kvalitu ovzduší, kvalitu vody, šíření infekcí, které třeba v daných částech předtím nikdy nebyly. My třeba teď evidujeme nárůst malárie tím, jak se vlastně zvyšuje celosvětová teplota, tak a to je jedno z onemocnění, které jako bezpečně hubí miliony lidí po celém světě každý rok. Takže je to komplexnější problém a nemusí to být jenom prostě přímočaře mezi teplotou a vlhkostí.
A takže to, co říkáte, je vlastně, že nejde zvyšování teploty není problém jenom kvůli tomu vedru samotnému, ale že pak třeba se lépe šíří další nemoci a tak podobně.
A nebo to je obrovská zátěž vlastně na celý systém. Vemte si, že i u nás vlastně v rozvinuté zemi, civilizované zemi, budeme mít problém s tím, jak tomu čelit, protože bude vyšší nárůst prostě lidí, kteří s vedrem budou mít přidružené choroby nebo zhoršující se třeba chronická onemocnění, pak to bude znamenat vyšší finanční nároky na nemocnice. Zdravotnická zařízení budou muset na to být vybavená. Vemte si, kdybyste dneska se podívali do českých nemocnic, jak jsou třeba vybaveny klimatizací a tak dále. To je prostě velký problém a bude se to vlastně týkat všech. Klima je globální.
Vy jste trochu mluvil o systému, o zdravotnictví a teď já bych se chtěl dostat k tomu, jestli máte v hlavě aspoň zhruba třeba nějaká jako data, nějaká čísla o tom, jak velkou část populace třeba zasahuje právě vlna veder, jak velké jsou ty rizikové skupiny a jestli máme nějaká, a teď nevím přesně, jaká data se sledují ve zdravotnictví, ale jestli třeba při takové nějaké vlně veder je, nevím, vyšší počet výjezdů sanitek nebo jako vyšší počet hospitalizovaných lidí, vyšší úmrtnost třeba, která je stala nějak jako popsat.
Půjčil bych si statistiky Světové zdravotnické organizace, která předpokládá, že mezi roky 2030 a 2050 bude zhruba 250 tisíc úmrtí nebo nad úmrtí z důvodu vlastně postižení vyššími teplotami. A to se tady bavíme o úmrtí. Zdaleka ještě to číslo může být astronomické, co se týče právě zhoršení chorob, ať je to prostě přímé účinky tepla, anebo právě lidé, kteří mají cukrovku, vysoký krevní tlak nebo zmíněná onemocnění srdce a plic. Takže to jsou prostě obrovská čísla. No a mezi roky 2030 a 2050 to nepochybně populace pocítí.
Můžete na závěr dát nějaké rady lékaře, co teda dělat, když je vlna veder a třeba vím o sobě, že spadám do nějaké rizikové skupiny, ať už jsem starší člověk, nebo mám doma třeba malé děti a podobně?
100% se nevystavovat zbytečně tomu teplu, obecně to asi napadne každého, což znamená nevycházet. Pokud jste zdravý sportovec, tak ideálně omezit sport v tu nejvíc exponovanou dobu, kdy prostě ten sluneční žár je nejvyšší. Dostatečná hydratace, to asi napadne každého. Jedna z věcí, které jsem třeba nevěděl a načetl jsem si, nad 35 stupňů Celsia se nedoporučuje třeba zapínat větrák. Protože pak už ty účinky toho tepla můžou být vlastně naopak potencovány a může to výrazně zhoršit váš zdravotní stav. Doporučuje se třeba v domácnostech ani nepoužívat takové věci jako elektrická trouba. Mluvili jsme o dětech, tak rozhodně děti a naopak seniory nevystavovat těm extrémním teplotám. Pokud můžete, můžete využít i veřejné prostory, které jsou třeba klimatizované, jako jsou prostory hromadné dopravy, knihovny a tak dále, kde prostě třeba klimatizace na rozdíl od vašich domácností běží. Naopak se nedoporučuje konzumace alkoholu, těžkých jídel. Samozřejmě každého asi napadne, že se nebude příliš oblíkat, když... Ale není to tak úplně automatické, jsou také určité materiály, které tomu nepomáhají, jako je třeba umělá látka nebo třeba flanel, které nepomáhají odpařování. Zmiňoval jsem, že to je ten nejefektivnější způsob. Tak to jsou asi v kostce rady celkem, řekněme, racionální a se selským rozumem, ale přesto je dobré si je zvědomit.
Já vám moc děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju za pozvání.
O tom, co to vlastně vlny veder jsou a jak se projevují v Česku, jsme si povídali s Ondřejem Lhotkou, klimatologem z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Ptali jsme se na to, jak se vlastně vlny veder definují.
Tak těch přístupů je několik. Hlavně nás zajímá, na jakém území tu vlnu veder budeme zkoumat. Pokud budeme zkoumat čistě vlnu veder po střední Evropu nebo Českou republiku, tak nám bude stačit nějaká jednoduchá definice, řekněme 30 stupňů Celsia. Pokud přes den dosáhne teplota 30 stupňů Celsia a teď těch dnů budou třeba 3 v řadě, tak můžeme tady ty dny považovat za vlnu veder. Pokud bychom se dívali v nějakým širším kontextu, třeba na celou oblast střední Evropy, tak tamto podnebí už se trochu liší. Například v Alpách ty běžné letní teploty jsou jinde než řekněme v Maďarsku, tak je potřeba si tu teplotu, tu prahovou teplotu určit z nějakého statistického rozdělení letních teplot.
To znamená, samozřejmě teploty v Itálii bude vlna veder při vyšších teplotách než vlna veder v České republice. Co to teda znamená, když máme těch 30 stupňů v Česku a jak třeba vypadá oproti tomu vlna veder v Indii nebo opravdu v těch jako oblastech světa, kde je to úplně jinak?
No, my máme, řekněme, trochu štěstí, že u nás ty vlny veder jsou většinou souvisí i se suchým vzduchem. Takže ty třicítky nebo i pětatřicítky, dokonce rekord je 40,4 stupňů Celsia v Dobřichovicích, nebyly spjaty s nějakou extrémně vysokou vzdušnou vlhkostí. Naopak v Indii, v období, než přijde monzun, tam ty teploty můžou být opravdu vysoké a navíc, jak vlastně Indický oceán je poměrně blízko a ten vzduch je nasycen vodní parou, tak potom ty vlny veder v Indii souvisí i s velmi vysokou vzdušnou vlhkostí, což je pro lidský organismus velice zatěžující a nebezpečný.
Dají se takovéhle vlny veder očekávat i u nás? Nebo jakože když se budeme bavit teďka už pomalu o budoucnosti, tak hovoří se obecně o tom, že s klimatickou změnou se pravděpodobně bude zvyšovat jejich intenzita, frekvence a podobně. A zároveň bude se zvyšovat i jejich nebezpečnost nebo i ten charakter třeba právě doplnění s tou vysokou vlhkostí a podobně.
Tak ta nebezpečnost je takový trošku složitější s tím, protože člověk se dokáže adaptovat a nejenom si zvyknout na vedro, ale třeba i nějaký technický opatření. Klimatizace. Stále více nemocnic má klimatizaci, stále více domácností má klimatizaci, takže nemusí znamenat, že s narůstající teplotou, délkou a četností vln veder, jak se už říkal, budou narůstat zdravotní komplikace ve společnosti.
Protože budeme lépe adaptovaní.
Ano, byl
vlastně.
Adaptovaný. To samé může platit třeba u budovách, pokud ty technické normy se změní na stavbu budov, že ty budovy budou lépe snášet, ty materiály budou lépe snášet vysoké teploty, tak ty dopady nemusí být horší, ale musíme být schopní na to reagovat, měli bychom reagovat poměrně brzy a účelně.
Mohl byste udělat takový přehled, co se týká vln veder a teď třeba té jejich intenzity a četnosti, jak to bylo u nás v historii, jak je to v současnosti, jaké jsou třeba predikce do toho roku 2050-2100?
Taková nejvýraznější léto v poslední době bylo léto roku 2015, kdy tady bylo opravdu asi 3 nebo 4 výrazné epizody vedra, k tomu tady panovalo poměrně velké sucho. Tak takhle intenzivní léto jsme od roku 1940 nebo od roku 1950, kdy máme dost už dobrá data, které to můžeme zkoumat, nezažili. Opravdu za poslední 70 let tady takhle extrémně leto nebylo a jsou práce lidí, kteří se zabývají paleoklimatologií, že tato období bylo nejextrémnější, řekněme, za posledních několik století v České republice. Co se týče budoucnosti, tak vychází to tak, že i tady ty léta budou poměrně vzácný, ale nebude to událost, která nastává třeba jednou za 100 nebo za 200 let, ale řekněme třeba jednou za 10 let. Takže už budoucí generace to nebude tak, že tato léto zažijí jednou za život, jestli vůbec, ale řekněme 5x, 6x, možná i víckrát za život.
Je nějaký rozdíl, nebo asi je, jenom by se to mohl trošku popsat, jakoby kdy ta vlna veder nastane, protože dokážu si představit, když je velmi teplé počasí v lednu, tak je to jedna věc, když je možná v červnu, anebo když je v srpnu, nebo v září, jsou v tomhle nějaké rozdíly?
Pokud se budeme bavit o rozdílech na zdravotní dopady v populaci, tak se považuje za nebezpečnější vlny veder v červnu, dokonce v květnu, kdy vlastně člověk pozimně si odvyk vysokým teplotám a může to mít daleko větší zdravotní dopad. Naopak vlny veder v srpnu už jsou poměrně, co se týče zdravotních dopadů, méně výrazné, většinou jsou méně výrazné, samozřejmě závisí na těch teplotách a na délce a dalších faktorech, ale bývají méně výrazné než na začátku léta.
Už jsme zvyklejší na to vedro.
Tak, dalo by se říct, už jsme odhodili ty svršky po zimě konečně.
Je podobný rozdíl nebo podobné efekty i pokud je to velmi teplé počasí jako ve dne nebo v noci? Jakože třeba ty noční vedra mají taky nějaký jako specifický účinek?
Na člověka určitě. Pokud nemáte klimatizovanou místnost nebo aspoň ložnici, tak ty noční minima, no vysoké noční minima můžou být daleko větším problémem než vedro přes den, protože v té noci člověk by si měl opravdu pod ní odpočinout, vyspat se dobře a pokud je v ložnici 25 stupňů a více, tak to nejde moc dobře pro většinu lidí.
Děkuju vám moc krát.
Taky děkuju za pozvání.
Naším třetím hostem je meteorolog Michal Žák z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kterého možná znáte i z předpovědi počasí z České televize. Povídali jsme si o tom, jakým způsobem vznikají vlny veder v Česku a jak dobře je dovedeme předpovídat.
České vlny veder vznikají nejčastěji při přílivu velmi teplého vzduchu, který se k nám dostává z toho jižního sektoru, to řekněme zhruba od jihovýchodu, jihu až jihozápadu. A děje se tak většinou při situaci charakterizované výskytem tlakové výše někde východně od České republiky a současně se to také často vyskytuje nebo nachází brázda nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou a mezi těmito dvěmi tlakovými útvary se právě do České republiky dostává ten velmi teplý vzduch.
Jak dlouho dopředu, nebo jakým způsobem vlastně dokážeme předpovědět, že taková vlna veder přijde? Jedná se o dny, týdny?
Jedná se o dny, to znamená taková ta horní hranice, řekněme, kdy má smysl se bavit o tom, že ta předpověď už má naději na úspěch. Je, řekl bych, tak kolem těch 6 až 8 dnů. Samozřejmě jsou situace, kdy to může být ještě o něco dále nebo déle do budoucnosti, ale zhruba těch 6 až 8 dnů je taková hranice, kdy se začíná vlastně, řekněme, nějakým způsobem ta pravděpodobnost té předpovědi zvyšovat natolik, že už má smysl jí brát v podstatě vážně. A potom kolem těch 5 dnů dopředu už se začínají rysovat konkrétnější obrysy té podoby počasí, kdy už opravdu se dá říci, že ta vlna veder s největší pravděpodobností dorazí. Ale příslušné upozornění, varování asi má smysl vydávat tak 2 až 3 dny před tím nástupem.
Vy mluvíte o tom varování, tak jakým způsobem vlastně to funguje, tahle ta komunikace a jestli třeba probíhá i nějak specificky k nějakým zranitelnějším skupinám obyvatel?
Tak takovým garantem těch výstražných informací u nás je Český hydrometeorologický ústav, který vydává ta příslušná varování nebo ty výstražné informace a ty jsou potom distribuovány samozřejmě i prostřednictvím České televize, prostřednictvím médií internetových a dalších k veřejnosti, takže těch kanálů je opravdu velké množství a myslím si, že ty kanály jsou takové, že zasáhnou veškeré vlastně potenciálně ohrožené skupiny obyvatel a to včetně zejména tedy těch starších jedinců, kteří jsou asi zranitelnější v tomto případě a samozřejmě děti, tak tam je to trochu víc na těch rodičích, případně učitelích, kteří o ně pečují, aby vlastně věnovali pozornost těmto informacím a těm příslušným doporučením.
Děkuji moc vám, děkuji za rozhovor.
Není zač.
Náš čtvrtý rozhovor se týká toho, jakým způsobem vědci zkoumají, jak daná vlna veder souvisí nebo nesouvisí s klimatickou změnou. O tom jsme si povídali s Ondrášem Přibylou, zakladatelem projektu Fakta o klimatu.
Dnešní věda už dokáže docela dobře posoudit, jestli za nějakou extrémní událost typu vlna veder, o kterých se tady dneska bavíme, může nebo nemůže klimatická změna, případně do jaké míry. Ondráši, otázka na tebe, jakým způsobem se to vlastně zjišťuje?
To jádro té vědy je vlastně spočívá ve srovnání modelovaného klimatu s klimatickou změnou a bez klimatické změny. Takže když to řeknu úplně jednoduše, tak klimatologové vezmou současná data, ověří si, že modely, které použijí, ty data velmi dobře jsou schopny replikovat, že ten model dává stejná data. A pak v tom modelu spustí několik tisíc let běhu se zafixovaným klimatem, to znamená bez toho, že bychom přidávali do atmosféry skleníkové plyny. No a pak to spustí s těmi skleníkovými plyny a dívají se na to, jestli události přicházejí častěji nebo nepřicházejí často. To je to, co teď máme možnost dělat a před 10 lety nebyly modely, nebylo tolik modelů, nebyly schopni tak přesně modelovat události, a měli přijít dlouhé výpočetní časy. Ale tohle je vlastně ten posun vědy za poslední, řekněme, 10 let. Je seriózní říct, bavíme se tady o modelování, které má nejistoty, ale zároveň bavíme se tady o modelování, kterého nejistoty jsou dostatečně malé na to, abychom vyloučili například to, že tvrzení, že klimatická změna nemá efekt.
Jsou nějaké události, kdy naopak atribuční studie dokázaly, že klimatická změna na to neměla vliv, případně byl třeba zanedbatelný?
Určitě ano a je vlastně dobré si říkat i tyto příklady, ať se to nestane jednoduchým titulkem klimatická změna může za všechny potíže, které ve světě máme. Jsou události, u kterých atribuční studie ukazují, že klimatická změna nemá vliv nebo má malý nebo příliš složitý vliv na to, aby jsme to jednoduše řekli. Příklady sucho na Madagaskaru ukazuje se, a tuším, že to bylo v roce 2021, Ukazuje se, že klimatická změna v tomto případě neměla vliv a že podobná sucha by přicházely s podobnou intenzitou i ve světě bez klimatické změny. Mm-hmm. Prostě sucha v Africe občas přijdou a tím pádem tady se nedá říct, že by to bylo obzvlášť výjimečné v tomto konkrétním případě.
Když se tak dělají atribuční studie, typicky třeba na vlny vedero, kterých se tady teďka bavíme, tak kolik z nich je díky klimatické změně intenzivnější a kolik z nich právě vychází, že hele vlastně moc ne, nebo podobné počasí bychom tu zažívali i bez klimatických změn?
V případě vln veder, tam to vychází jednoznačně, že každá vlna veder je ovlivněna podstatným způsobem klimatickou změnou. Přichází častěji a je intenzivnější. Ty údaje se trošku liší v případě různých vln veder, ale když bychom vzali ty extrémní, tak jak ta vlna veder z letošního dubna ve Španělsku, tak třeba vlna veder z roku 2021 v Kanadě, kdy vlastně na stejné rovnoběžce, jako je Praha, byly teploty přes 50 stupňů po několik dní a pak to tam celé zhořelo. Tak obě tyto vlny veder vychází jako velmi vzácné události i ve světě s klimatickou změnou a ve světě bez klimatické změny by prakticky nemohly nastat. Mm-hmm. A pak jsou vlny veder typu 40 stupňů v Londýně minulý rok, kdy vychází, že klimatická změna udělala tuto událost řádově 10x častější. Tím pádem vliv měla, ale není to tak extrémní v tomhle případě. Ale u vln veder platí prakticky vždycky, každá vlna veder je ovlivněná klimatickou změnou a jako důsledek klimatické změny je silnější a přichází častěji.